pequeño, pero intento.
House of Beats, 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 House of Beats. Atzaldeon, mengare txapegratian 97.gei FM eta interneten baldin bazabiz www.chapairratia.org. Hau da House of Beats 72. Programia. Eta bueno, ezautzen ez gaitxuan handako, ba, guk ipintzen dugu hemen musika elektronikoa bat ipat, ordu betez, behatzirak arte, eta lehenengua aurrera pemat izango da, maiatzak meretzixan ikusiko da bargisa Max Productions labelaren eskutik, eta berada Kiriko Dez, aka NS2 paristarra, eta badantza ikasketa burutu ondoren, ba, soinua aiteko beharra sentitzu zeban, eta honela zizan beran soinua ba imaginatzen, abstrakzioaren bidez, ba, beste ikuspegi alternatibo bat ematen dutza musikiai. Eta ba, bere buru ezin dugu mugatu aparailu teknologiko eta existitzen softwareetara, audio aparailu sarrak hartu, gehin moi muratzaileak, edo zineratako pieza metaliko saldatu, eta ba, etorkizuneko instrumentuak itzen ditzu. Hemen entzungai Intuition NS2. Pasauko bat, eta honek maiatzak 15an ikusiko da bar gisa, New Yorken kokatzen da label, management, publikazio eta branding agentzia da, Enigma Corporation, eta ba, beraien artisten kalitate eta kreatibitateari ba, garrantzian handizia ematen diote. Gaur arte hiru EP bakarrik kaleratu dituzte, Mac and Pasteman, Twin Pines eta Ogris Debris artistenak, gaur Feiertag artistaie mango diogu ongitorri xa, bera ultretz holandati dator, eta hemen entzun gai, Uncanny Valley, Feiertag. Thank you. lan honek gaur ikusiko dau, ikusi dau argixa, eta bera da Laroze, Flux Recordingen eskutik, seigarren urtia beteko dago aurten Flux labelak, eta ba, oso sasoi onaren seinale badie eurek Leeds eta Londonen egiten dituzten festak, eta beraien labelaren lehenengo zenbakisak izandako jarrera onarekin, ba, bigarren zenbakisak iritsi dain, frantziatiek datorra Laroze, eta ba, remixari handi baten laguntza izan dau Detroit bertatik, Death Andres edo Andres, Loin Desjuice, Andres Remix Laroze. Izan da Laroze eta Andres egindako remix bikaina, eta hurrengo lana Bristolgo arkist artista betianek izan dau egon ezina ekoizle lanetan, horren emaitza Hot Flash, Hiperkolur eta bar bezalako hain bazikilutan kaleratuko materiala da. Azken aldi izan estudioan ibilida esperimentatzen, eta ba, jada gertu dauka beran azken lana zizen berri honekin, bera da Astrokat, eta maiatzak 12an Honey Glacier Recordsen eskutik ikusiko da horrixa izen berdineko epiak Astrokat, eta bertatik hartu dugu Night Flare. We'll be right back. Bueno, eta baina izena hundi batekin jungo ba, bera da DMX Crew, eta bera ban estudioko makine, ba, hainbat estilotarako izan, erabiliak izan die, acid, electro, boogie, synth pop, techno, IDM, italo disco eta house, beraien aurpegi desberdikin gainera. Oraingoan Modern Magic sigiluak izango da ben Cosmic Funk diskorik beroena aurkezten dozkue, lau abestiko epe honekin, eta bueno, esan biharra bere diskografia 20 album eta 54 single eta epe gustatzen dabe, gutxi gora bera, 1984 gaur egun arte. Eta aukeratu nuen abestixa Artificial Gravity epe ontatik, da Stochastic Walking, DMX Crew. Beste izen handi batekin ingo aurrera, oinguan Suizatik dator Sam Geyser, aka D-Tron. Maiatzak 12an ikusiko dugu argisa berak idatzen da den karakter zigiluaren eskutik, eta bere lehenengo EP bikoitza da berak idatzen da den labirian, bosta besti, bi vinilotan banatuak, eta ba, oinguan jausari begiradaren abestisak izango die. Guk aukeratutakoa I Got to Have You, D-Tron. Zena Ditron, eta gaur beste aurrerapen extra bat sartu gau, akumulatzen aijaku eta bueno, entzun deitzuen musika berrixa. Iebete honetan ertengo da, ez dakigu egun zehatza, Banofi Pais labelaren bosgarren lana izango da, eta ba, udako gertatzen joateko abestiak, bost artista ezberdinekin indako rekopilatori zua, bertan John Sable, Seb Wildblood, Maren Saki, Tell, eta guk entzungo egun Matt Soundwill, beran Where's Love. Eta, bueno, aurrerapena ya atzelarako, baina ondio musika, bero-bero dago musikakin jarraitzuko. Honek maiatza bostian, ostirala izen zan, maiatza bost. Ostiralian ikustan argisa, Luke Bibert, veterano britaniaren lan luze berrixak. Hogeita marri inguru dara matza Bibertek musika elektronikoa kaleratzen. Mo Wax, Warp, Planet Mu, Ninja Tune eta Rising Hype bezalako label landisetan. Eta beste unka txikizetan ipilitzakua. Ba, horrea da Hypercolor familiaren txat bertan izatea Luke Bibert, bertatik hartu dugu Pump. Pump the bass, pump the bass, bass line pumping, huh. Keep the bass flowing, pump the shit, pump, pump, pump the shit up so it can fuck with my eardrums a little bit, huh. Berrizekin jarraitzen, Barcelona finkatzen dan personal zigiluarekin jungo gantzen, Trujillo da ba, lan hau sinatzen da ben artista, eta hemen entzun gai Kiss Me Again artista misterioetxoaren remixa. Trujillo, every time I think of you. berrixa da, naiz eta 2013ko martxuan ba hiru asteko oporaldia euskala John Dalik estudioan sartzea erabaki zaban. Behinbeinek bat bateko ba, tekno gordina itxeko naia zeukan eta ba, egun haietan 58 abesti 8 lortu zeban eta handik denbora batera berriz entzun zitxuanean ba, konturatu zen abesti on asko zerela barruan eta aizetako 5 running back zigilua kaleratu zitxuan 2015an eta horren guan 18 abesti sartu itxu Film Musicen bitxartez aurkezten duzkun lan honetan. John Daly, ba, tituluak oso raroa didanak, eta hau da FE 301, B1, KIOI 21. Praktikamente programa guztia moduan, musika berrixakin jarraitzuko dago, honek apirilean ikusi zeban, rekopilatorio moduan arrixa, eta tituluak esaten daren bezala, musika iluna da nagusi lan honetan, Fono Obscura bigarren volumena da, Alucienda disketxian eskutik kaleratu zuen, eta estatu batuetako tekno artista ezagunak eta ezagunak batzen ditu bertan. Mikael Strabostrand, Chris Mitchell, Ryan Croson, Altiplay eta bar, luze bat, eta bertati hartu dugu Brian Bustoan, Chris Mitchell, The Real Shit. Aurrera, elektro pizkatekin jarraitzuko inguan bebai, lan berrixa, oraindik fresko-fresko, maiatzaren zazpi, izan zan atzo, kruzabalar gisa, J.Wilshire da artista, eta 19 minutu, 17 segundu irauten daben lau abestiko EP hau elektrua bere honenia, Jota Wildsire Existential Energy. Honek emolten osku ya paso programako azken atalera, atzera begira jartzen ga, 1986, baina lan hau esautu dugu ba, Dark Entries berriz berargitaratzen da ben lan batei esker, bera da Joe Garrasco and MM, Action abestixakin, eta ba, 1986 garren urtian kaleratu zen, lehenengo aldiz, Domenico Riccini eta Joe Garrascoren Italo proiektua zan, eta berez 1906an jaiotako proiektua, baina urte askuan batera lan egin zeben, aurretik, erain bat talde ezberdin sortuz, eta hemendik antzungo Action, Joe Garrasco and MM. bueno, enguan urte bete bat bakarrik egin gozalto, 1985, eta berriz be, ba, este Italo Disco proiektu bat, eta berriz be, Dark Entries, Dark Entriesen berrar gitarra berri bat. Oinguan Marzio Benelli eta Andrea Venturoliren proiektua da, Flying, eta beraien, bueno, euren lanak argitaratu baino, hasi baino lehen hau, euren lehenengo kolaborazioa Alexander Bondiken abesti batetat jensan, eta, bueno, hori anero eta bezala, Flying Marilyn zungo. Izan da Flying, eta honekin nahiago gaia, ba, programa bukaerara. Datorren astian beteko programa berez izaukiko, lehenengo zatixa. Ba, artista erdixak aurkeztuko itxugu, eure musikia entzun, aberre eurekin batzukin bintzate berbaitxeko aukeri dagoen telefonoz. Eta urrengo astian ingo ja bigarren zatixa, eta ja urrengo asto buruan ja izango da egun handixa. Bari, gure partetik besterik ez, datorren astian beneongoa, astelena, ataldeko sortiretan, txapaerratian, 87.gfm, edo interneten baldin mazabiz, www.txapaerratia.org. Azken abestisa, ba, musiko, bueno, 1985, tamar urte ingo salto, musiko eta kompositore de Finlandiarra da bera, Jimmy Tenor, eta bera sekula ez da eroso sentiu pop artista tradizional, bezala definitu da benian, gaur egungo tendentzieratik kanpora dagoen musikua da, eta baitza musika afroamerikarraren ba, aditua, eta nasketa bikainak itxen da benak. Bere hit bat hartu dut, Tamiki Baby, eta honekin despeditzen ga datorren aste arte. Agur!
love.